En þú hefur lítið sagt þessar sögur kannski. Þú hefur ekkert sagt þessar sögur síðar.
Síðar, nei. Ég er nú, er nú fljótur að gleyma og var það strax. Ég var alla daga verið gleymin. Alltaf, miskosti, fannst mér það sjálfum. Ég vissi það að þeir sem gleymnir voru þá og var eitthvað sérstætt sem þeir þurftu nú endilega muna þá hefðu einstaka menn þann síð að mér var sagt að þeir eru sett nút á vasaklútin sinn og þeir eru urðu var við nútin þá myndu þeir eftir erindin eða það sem þeir átt að muna Ég reyndi þetta nú aldrei. Skrítið. Mér fannst nú bara alltaf meðan ég var í æsku þá skemmtilegt að lífa umstæða orðið annað nú. Sem meðlegt þegar aldurinn færist yfir mann. Það ekki meðlegt. En það alltaf gaman og gott að lifa meðan maður hefur heilsun og segi ég alltaf. Það það dýrmætasta sem að fá við því það heilsan, góð heilsa.